Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. În studioul Radio Târgu Mureș, la microfonul emisiunii Părerea Ta, am invitat astăzi trei arhitecți. Dați-mi voie să vi prezint, după care am să vă spun care este motivul prezenței lor aici. Este vorba despre Romeo Cook. Bună ziua și bine ați venit în studioul Radio Târgu Mureș.
Bună ziua și mulțumim pentru invitație.
Raluca Sabău, bună ziua, bine ați venit în studioul nostru. Și Klaus Birtler, bună ziua, bine ați revenit în studioul Radio Târgu Mureș.
Bună ziua, mulțumesc de invitație.
Cei trei tineri arhitecți au o inițiativă extraordinară, aceea de a schimba fața unui cartier sau măcar a unei părți dintr-un cartier târgu mureșean. Despre ce este vorba, Romeo Cook? Am să vă dau cuvântul să ne explicați nouă tuturor ideea de la care ați pornit.
Ideea de la care am pornit a survenit mai mult ca o continuare a proiectului Mnemonics, cu care echipa Unda Verde a reprezentat România la Bienala de Arhitectură de la Veneția 2018, unul dintre cele mai mari evenimente de profil la nivel mondial. Nouă ni se părea firesc, după încheierea expoziției de la Veneția, să ducem mai departe subiectul și să-l contextualizăm. Practic m-am dus la Târgu Mureș, orașul unde m-am născut și am copilărit, un proiect mult mai contextual, bazat mult mai mult pe reacția comunității și cu care să creăm premisele unui proiect pilot, în sensul de a avea construit ceva practic.
Spuneați că sunteți târgu mureșean, Klaus Birtler este reghinean, am mai vorbit despre asta. Raluca?
Eu sunt din Blaj.
Blaj. Dar tot ardeleancă, deci tot zona aceasta.
Și am lucrat foarte mult pe orașul Târgu Mureș în ultimul timp.
Ați făcut o echipă care, spuneam, vrea să schimbe ceva. De ce ați ales Tudorul?
Am ales Tudorul pentru că este cel mai mare cartier din Târgu Mureș și oarecum cel mai reprezentativ pentru dezvoltarea locuințelor colective din perioada socialistă, din comunism. Practic am avut material de lucru, să zic așa, dar totodată și interes pe diferite tipologii de locuire, de clădiri, de zone, de...
În perioada comunistă s-a construit foarte repede. Acesta era, cred că, unul dintre motivele principale ale extinderii urbanismului. Haideți să facem repede ceva. Foarte multe blocuri au aceeași arhitectură. Culoarea a fost cam aceeași peste tot. La început a fost o construcție mai sporadică aici-colo. Pe urmă, spațiul a fost folosit foarte eficient, în sensul că au ajuns atât de apropiate blocurile încât vecinii reușeau să comunice între ei de la un bloc la altul. Lucrurile s-ar putea schimba, dar vă rog...
Dacă urmărim istoria construcției clădirilor de locuit colective, observăm de fapt că anumite blocuri sunt construite în anumite perioade și așa erau gândit, să fie câteva blocuri plantate într-un parc. Este un concept de fapt care a început de la Le Corbusier,
de la modernism,
și în România și în Târgu Mureș, în special în cartierul Tudor, observăm acele blocuri care au fost introduse în acel parc verde pentru densificare. Ne gândim chiar la blocurile adiacente străzii
Moldovei.
Da? Deci sunt niște densificări, niște decizii luate ulterior, că hai să facem mai dens și mai dens. Și asta a fost interesant să aflu pentru mine, că de fapt orașul cu blocurile de locuit colective a fost de fapt altfel gândit în Târgu Mureș, dar a ajuns să se densifice după aceea, nu știu încă din ce motive, că Romeo cercetează la doctorat acest subiect, adică subiectul locuințelor colective, poate spune el mai multe despre asta, dar pentru mine să aflu lucrurile astea, că a fost o densificare ulterioară, a fost mi-a iluminat puțin perspectiva despre aceste clădiri. Doar să dau un exemplu, sunt acele blocuri turn din cartierul Tudor, care erau inițiale, și apoi acele cârnațuri, care le zicem noi la stradă, care chiar din avion arată ca niște cârnațuri, deci ocolesc străzile și a fost așezat în parc.
Ca să putem să vindecăm, în ghilimele, pacientul, trebuie să pornim de la un diagnostic corect. Spunea Klaus Birtler că dumneavoastră ați lucrați la o lucrare de doctorat, aveți un studiu în acest sens, practic ce ați observat că nu e în regulă în cartierul Tudor?
În cartierul Tudor și nu neapărat în particular, e o formă generală de problematică. În socialism, migrarea din mediul rural în mediul urban a generat aceste, să zicem așa, densificări necontrolate. Era nevoie de forță de muncă în centrele urbane și asta se asigura într-un ritm alert, într-o manieră mai bună sau mai puțin bună. Practic trebuia satisfăcut nevoia economică care genera mai departe o urbanizare, o migrare din mediul rural. Toți avem părinți care s-au mutat de la sat la oraș și s-au mutat implicit într-un bloc comunist. Și practic generând mai departe, e un lanț.
Pentru vremurile acelea, lucrurile au stat bine. Nu putem să spunem că nu. Mulți s-au bucurat de faptul că au primit o locuință. Erau puțini proprietari direcți ai acestor apartamente. Ei primeau locuință de la locul de muncă. Și s-au bucurat. Au fost bune, au fost moderne, au fost noi. Da? Dar am ajuns în zilele noastre să avem niște blocuri cenușii, înghesuite. Astăzi unele dintre ele au început să prindă culoare, dar culorile sunt pestrițe. De multe ori pe un șir de blocuri, pe un cârnaț, așa cum spunea Klaus Birtler, avem pe acel cârnaț în Tudor culori diferite, unul verde, unul vișiniu și așa mai departe, mov sau alte culori. Nu știu dacă e bine, voi trebuie să ne spuneți dacă, dumneavoastră trebuie să ne spuneți dacă este bine sau nu. Avem probleme cu partea energetică, pentru că aceste apartamente au fost construite pe principiul să fie ieftine și să fie rapid făcute. Astăzi ele nu mai corespund din punct de vedere al obținerii unui certificat energetic. Ele ar trebui izolate. Cum ar trebui izolate? Ne spuneți dumneavoastră. Deci, spuneam, atunci au fost bune, astăzi nu ne mai plac. Așa este?
Aș zice eu, pentru început, oamenii când au fost, să zicem, aduși la oraș, în momentul respectiv, când au fost nevoie de forță de muncă, mă gândesc la partea socială. De fapt, ceea ce s-a întâmplat a fost un sat pe verticală. Nu? Oamenii erau ciudați, adică aveau sau n-aveau încă relații sociale între ei, între vecini. Și urmărind chiar și partea asta, nu aș zice că stăm destul de bine astăzi. Adică relația socială între blocuri, între oameni, de fapt, dintre aceste blocuri, încă nu este în regulă. Și tocmai asta încercăm noi să vedem cum putem să creăm o mai bună vecinătate, să creăm, să zicem, o inițiativă civică, astfel încât împreună să se, chiar și pentru reabilitare energetică, de fapt, să înțeleagă, de fapt, care sunt lucrurile și noi, ajungând acest peisaj, suntem ca niște medici văzând că ajungând într-o comunitate, da, că pacientul suferă. Și atunci ne pune întrebarea care este rolul nostru, de a conștientiza sau de a aștepta până ce primim o comandă să facem lucrul mai bine decât
să vindecați.
Da.
În aceeași idee, aș aminti faptul că la workshopul internațional Improving Tudor, la care au participat studenți de la Facultatea de Arhitectură din Cluj-Napoca și din Bruxelles, cu profesori și îndrumători, am reușit să-i punem într-o poziție oarecum dificilă, în sensul în care nu aveau o temă clară de rezolvat, ci erau mai degrabă însărcinați să identifice ei probleme, să aibă contact cu comunitatea și împreună cu ei, asta e un concept oarecum nou, un demers participativ, adică nu există beneficiar-client, ci noi împreună la o masă rotundă găsim soluțiile. A fost foarte interesant să vedem că studenții i-am pus într-o situație ce nu aveau exerciții în facultate, dar au reușit să identifice tot felul de soluții și împreună cu comunitatea să găsească o manieră mai non-invazivă, mai prietenoasă cu ei.
Tudorul este un cartier foarte mare, pentru cei care nu știu, noi avem și o arie destul de largă de acoperire și, desigur, Târgu Mureșenii cunosc acest cartier, este cel mai mare din municipiul Târgu Mureș. Ar fi, cum să spun, absolut minunat ca voi să diagnosticați și să și vindecați aceste probleme ale cartierului. Ați ales o zonă, v-ați limitat la o anumită stradă, la niște numere, la un parc, la o anumită comunitate, o vecinătate de acolo?
Raluca, poți să spui tu că ți-ai făcut proiectul de diplomă?
Da, bine, proiectul de diplomă a tratat cumva cam jumătate din cartierul Tudor. Proiectul meu de diplomă s-a numit Cartierul Posibil, deci chiar e foarte bună întrebarea, dar da, pentru eveniment am ales o zonă. Am încercat să facem cumva o fază intermediară înainte de proiectul pilot, ar trebui să le arătăm oamenilor ce ar putea câștiga dacă, mă rog, s-ar schimba lucrurile altfel decât se fac acum. Și Klaus tot spune că reabilitarea termică înseamnă mult mai mult decât acoperire cu polistiren și colorat în diverse culori. Ziua cartierului s-a ținut în Parcul Armoniei și am lucrat foarte bine cu comunitatea de acolo, că ne-au primit așa la ei în casă cumva. Era un parculeț care de fapt nu e chiar parc, am ales o incintă de blocuri în care să organizăm evenimentul și am lucrat și cu studenții, au fost foarte mulți elevi de la Liceul Vocațional de Artă din Târgu Mureș și ne-au ajutat și ei. Și ei s-au înțeles foarte bine cu comunitatea, au vopsit, au desenat, au pictat pe niște garaje, pe spatele unor garaje și încă comunitatea nu ne-a cerut să le vopsim la loc, înseamnă că au fost încântați de ceea ce s-a întâmplat acolo. Și v-aș povesti un pic despre proiectul de diplomă, ca să înțeleagă oamenii exact la ce am făcut machetă. Și, da, v-am spus, se numea Cartierul Posibil și trata zona cartierului Tudor. A fost cumva în paralel cu proiectul Mnemonix. Proiectul diplomă a fost făcut anul trecut și proiectul Mnemonix, la fel, a reprezentat România la Bienala de Arhitectură de la Veneția tot anul trecut. Și la întrebarea de ce vrem să schimbăm, ne-au răspuns foarte bine niște elevi de clasa a patra, care studiază la școală o nouă materie introdusă de câțiva ani de arhitectură. Se numește, există o asociație care face educație de arhitectură în școli cu arhitecți voluntari și am colaborat cu ei în ideea în care ne-ar putea răspunde cum ar vrea ei să se schimbe acest cartier. Nu fix Tudor, ci orice fel de cartier. Sunt foarte răspândite cartierele de blocuri socialiste în toată țara. Și au fost extrem de creativi. Copiii au desenat, nu știu, și imaginau cum ar fi să nu mai pleci în vacanță dacă ai avea vacanța la tine pe bloc. Sau cum ar fi să ai o tiroliană de la tine la vecinul de la patru. Sau erau foarte, foarte creativi și unele dintre soluții chiar erau foarte ancorate în realitate, că se gândeau și la reabilitare structurală. Se gândeau că dacă vine cu tremurul, ce am putea face? Și vorbeau de amortizori seismici. În clasa a patra mi se părea chiar interesant să știi ce e un amortizor seismic. Da, și legat de toată chestia asta cu oarecum o să fie în viitor un cartier, proiectul meu de diplomă a propus cumva mai multe paliere de intervenție, dar lucrau foarte mult cu existentul, pentru că nu putem să producem o traumă socială și să schimbăm complet și dintr-o dată totul și cumva de asta încercăm să facem o serie de pași, cumva poate nu foarte rapizi pentru noi, adică poate noi am putea să-i facem mai repede, dar cumva oamenii ar trebui să se obișnuiască cu ideea că există și alte soluții. Și atunci intervențiile pe care le-am propus în cadrul proiectului erau odată la nivelul spațiului public și legat de ce spunea Klaus, cu implicarea foarte atentă și cumva foarte tare a comunității, dacă stau să mă gândesc, că oamenii chiar pot schimba locul în care trăiesc și, nu știu, pot grădinări în fața blocului, se pot întâlni cu vecinii la un grătar chiar în fața blocului, pentru că au aceste curți între blocuri, că, ok, noi vorbim despre densificarea asta, dar asta înseamnă că sunt și foarte mulți oameni acolo și cumva au posibilitatea să-și facă tot felul de grupuri, de asociații, de se pot intersecta foarte multe categorii de oameni, asta e foarte interesant. Și dincolo de asta, cu spațiile publice pe care am încercat să le tratez cât de cât, a urmat intervenția asupra clădirilor părăsite sau abandonate din cartier. Sunt aceste centrale termice în Tudor, sunt chiar frumoase. Unele dintre ele s-au transformat deja, nu știu, există un restaurant într-o fostă centrală termică. Eu am propus un centru pentru comunitate care funcționa cumva cu niște spații de birouri, era un fel de hub, dar era mult mai mult ca un pretext pentru comunitate să se întâlnească și să discute, că ăsta e primul pas pentru schimbare. Și ultima mea întrebare la diplomă era, ok, dar ce facem cu blocurile? Că momentan soluțiile pe care le alegem nu sunt cele mai fericite și, ok, plătim puțin mai puțin. Adică e o diferență foarte mică de bani. Nu știu, plătești mai puțin la gaz iarna, dar e o sumă infimă pentru ceea ce se întâmplă de fapt, că nu e suficient pentru oameni. Adică nu le îmbunătățește real calitatea vieții.
Am văzut niște machete care arată sigur cu totul altfel decât actualele blocuri. Mm. Am văzut și imaginea reală a blocurilor pe care le-ați ales pe Armoniei 24. 4.
Da.
Așa? Și după implementarea ideilor voastre, cum ar arăta blocul în viitor. Sunt foarte curioasă ce au spus oamenii de acolo, ce părere au avut, dacă s-au implicat, și aceste lucruri o să le discutăm imediat, dar dați-mi voie să îi anunț și pe ascultători că dacă vor să stea de vorbă cu noi sau vor să-și spună părerea, să adreseze întrebări invitațiilor, o pot face sunând la telefonul 0265 3077 77, sau ne pot scrie mesaje la 0755044519. Dacă invitații mei vor să schimbe fața unor blocuri din Târgu Mureș, noi încercăm să vă ajutăm să redecorați interiorul cu ajutorul unui sponsor, Mobex S.A. Oferă la sfârșitul săptămânii viitoare, prin tragere la sorți, în ultima zi lucrătoare, vineri a săptămânii, o măsuță în valoare de 500 de lei, o măsuță executată din MDF, furniruită cu nuc, un furnir de nuc. Puteți participa la extragerea finală la sorți dacă sunați în fiecare zi a săptămânii de marți până vineri în emisiunea Părerea Ta. Vom extrage câte un ascultător care săptămâna viitoare, spuneam, vineri, participă la extragerea finală la sorția acestui premiu. Ofertele pe care le are în această perioadă Mobex le găsiți pe site-ul societății comerciale, o societate comercială cu tradiție la Târgu Mureș. Probabil majoritatea târgu mureșenilor cunosc această fabrică, fosta fabrică de mobilier Mobex. Așadar, pe site-ul www.mobex.ro, o ofertă bogată de mobilier găsiți acolo. Intrați pe site și alegeți ceea ce doriți. Avem deja un mesaj venit în regia tehnică. Domnul Teodor Silvaș, pe când un asemenea proiect într-o anumită zonă a cartierului Dâmbu Pietros, dacă ați luat în calcul un asemenea proiect? Ne s-a auzit deja și oamenii din cartierul Dâmbu Pietros ar vrea. Ce spuneți?
Ziua cartierului Tudor este oarecum un eveniment în exclusivitate la Târgu Mureș. Bucureștiul, Clujul, practic, au o tradiție deja în astfel de evenimente. Noi vrem să fim niște pionieri și să generăm alte cartiere și alte comunități, alte asociații, să își serbeze într-o formă sau alta comunitatea, să se întâlnească, să discute proiecte, așa cum am propus și noi, mai sunt multe altele, și practic noi am mișcat lucrurile în ideea în care ne-am bucurat să vedem chiar din Dâmbu Pietros anul ăsta sau anul viitor ziua cartierului sau în Cornișa sau în Unirii.
Cetățenii se pot implica, se pot organiza și pot împreună să organizeze ceva. Știu că la Saș există obiceiul vecinătății, nu? Poate Claus ne poate vorbi despre asta. La Sighișoara auzisem că și în municipiu, oamenii de pe anumite străzi se întâlnesc la un local, la un restaurant și sărbătoresc împreună ziua străzii.
Vecinătatea este, din punctul meu de vedere, unul din elementele cheie în dezvoltare urbană. Chiar discutasem cu antropologul Vintilă Mihailescu acest aspect și mi-a spus că, într-adevăr, este o miză în dezvoltare urbană, în coagularea comunității, dar nu funcționează odată ce este impusă. Deci dacă primăria zice și vine și zice că
trebuie să faceți,
nu se întâmplă. Se întâmplă dacă se întâmplă natural între oameni inițiatori, cum este domnul din Dâmbu. Din cauza asta aș zice că noi nu vom veni, noi dacă dorește sprijinim cu ceea ce știm noi cel mai bine să facem pentru cartier. Cuvântul cheie în toată acțiunea asta mi se pare, să zicem că ai făcut această investiție în reabilitare, doar în reabilitare energetică. Întrebarea este, ești cu adevărat fericit că plătești puțin mai mult, mai puțin la gaz? De fapt, ce alte opțiuni mai ai în cartier? Calitatea vieții e mai bună? Te întâlnești mai bine cu oamenii? Poți să ai vacanța aceea de care zicea copilul în cartier? Și aici e de fapt miza, de a vedea lucrurile puțin mai global. Nu doar strict plătești mai puțin la gaz, ceea ce este foarte important, dar sunt și alte lucruri la fel de importante. Ceea ce face ca oamenii să fie mândri. Adică nu aș vrea ca locuitori din cartier să stea fiindcă n-au altă opțiune, ci chiar să fie fericiți că locuiesc în acel cartier.
Ne scrie doamna Ramona, locuiesc într-un bloc ANL relativ nou și sincer e mult mai slab calitativ decât blocul comunist în care am crescut. Suflă vântul în casă, iarna se ridică gresia și parchetul, deoarece țevile de încălzire merg pe dedesubt și multe altele. Da, până la urmă, vechi și nou au avantaje și dezavantaje. Da. Chiar aveam o discuție în zilele trecute cu cineva care îmi vorbea de un bloc construit după 1940 și care spunea, cred că acest bloc ar trebui dărâmat, pentru că dacă ar trebui să refacem structura, care deja e șubredă, a fost afectată și de inundații, mai trebuie refăcută și instalația electrică și instalația de apă, plus acoperișul care e din țiglă și are o structură din lemn deja putrezit. Nu știu dacă merită reabilitat sau merită până la urmă reabilitat în adevăratul sens al cuvântului sau merită dărâmat și reconstruit.
Este o întrebare de costuri. Fiecare caz e un caz separat, însă ceea ce ne-a subliniat inclusiv școlile pe care le-am făcut este că demolarea este o chestie psihologică. Demolarea costă câteodată la fel de mult ca și construcția la roșu. Da? Și atunci ne gândim dacă merită sau nu. Și fiecare caz este un caz separat. Și, dar este de avut în vedere că există și o anumită parte psihologică în a renova. Adică, și asta este rolul nostru, de fapt, al arhitecților, de a aduce o contribuție, bazându-ne, partea economică este foarte importantă, de fapt, în a lua decizii și cum contribuim noi ca să avem o mai, per general, o mai bună calitate a vieții. Asta e misiunea noastră dată de stat, în principiu, ca și cea a medicilor de a avea sănătatea.
Da, oamenii se și atașează afectiv de casele, clădirile pe care le au și de multe ori reabilitează, deși costurile sunt într-adevăr mai mari, mult mai mari, dar
da, acel atașament depinde, mă gândesc acum în special la clădirile sau la blocuri vechi, blocuri care ar avea și valoare de patrimoniu. Într-adevăr, există și o anumită parte de identitate, adică te identifici cu asta, care nu este de neglijat, adică, într-adevăr, este un aspect de luat în considerare, fiindcă un om fără identitate ar putea să devină chiar sinucigaș. Deci.
Da. Revenind la discuția noastră, ce s-a întâmplat în cartierul Tudor? S-au implicat oamenii de acolo, de pe Armoniei 24?
Nu doar oamenii de pe Armoniei 24, au fost mai mulți oameni din cartier. Da, locuitorii au fost, locuitorii din blocul pe care am plasat macheta noastră, au fost într-adevăr, cumva erau acolo pe șantier cu noi în timp ce ridicam macheta și inițial erau sceptici, doar că ulterior au văzut, au înțeles, mi s-a părut că au înțeles ce înseamnă să... Bine, mai întâi vă spun ce am propus, de fapt, pe blog și despre ce era macheta, ca să înțeleagă și ascultătorii. Și, am propus o extindere a apartamentelor, care nu era doar o extindere. Extinderea astea funcționau ca niște sere, ca niște terase verzi. Fațada ar fi fost înlăturată. Avem avantajul ăsta că marea majoritatea blocurilor comuniste din România sunt construite din panouri mari din prefabricate. Asta înseamnă că veneau pe șantier cu niște pereți și îi puneau acolo. Și acum avem posibilitatea să scoatem un perete spre stradă, nu știu, spre curtea frumoasă din spate și să-l înlocuim cu o extensie metalică, cu o structură metalică și cu sticlă, care ar permite cumva luminarea complet diferită a apartamentelor, ar extinde spațiul locuibil în casă și, per total, toată structura asta ar funcționa și ca o reabilitare structurală, că tot vorbeam despre lucrul ăsta, că e chestia care ar merita și de care blocurile au nevoie, e exact asta, reabilitare structurală. Și atunci o structură de genul ăsta nu doar că îți îmbunătățește, adică foarte mult îți îmbunătățește calitatea vieții, odată ai lumină mai multă, blocul e mult mai prietenos, nu știu, eficiență energetică crescută, adică ar răspunde, cum spuneați că nu mai primești certificat energetic, ar răspunde foarte bine. Oamenii n-ar mai avea nevoie de aer condiționat, pentru că terasele astea, dacă extinzi, ar filtra cumva lumina vara și iarna ar funcționa ca o serică. Practic ai avea 1,20 m de termoizolație de aer și automat cheltuielile ar scădea semnificativ. Și, mă rog, cel mai mult ar conta chestia asta cu reabilitarea structurală.
Dacă bine mi-aduc aminte, blocurile acestea vechi din cartierul Tudor erau numite de cetățeni, de oameni, blocuri din cutii de chibrite, dacă, nu? Uh-huh. Cutiile acelea de chibrite. Deci nu bloc, nu cărămidă, nu beton, nu... Chiar dacă erau făcute din beton sau construite din acele plăci prefabricate, uzual li se spunea cutii de chibrite.
Da. Practic, în comunism s-a demarat acest program de construcție de locuințe colective într-o manieră ce respecta realismul socialist. Era oarecum o rudă a modernismului de secol 20 și era dictată de rațiune, eficiență, mașină de locuit, omotip. În speță, spațiile erau foarte judicios calculate, împărțite, încât omului îi se asigura strictul necesar. Nu se punea valoare absolut deloc pe particularizarea în funcție de, nu știu, zonă.
Nici măcar în funcție de locatari, pentru că sunt oameni cu nevoi diferite, nu suntem toți la fel și e normal să nu fim la fel până la urmă. Nu?
Dar asta era moda timpului, a politicii timpului. Oamenii nu era dorit să se identifice unul față de alții, toți trebuia să fie la fel.
Ei, dar acum am ajuns în extrema cealaltă. În extrema cealaltă, oamenii vor să fie diferiți, deci nu mai vor cutii de chibrit, cu chibrituri ar fi fost corect, dar li se spune cutii de chibrite. Astăzi, parcă vor să iasă în evidență cu culoarea, este singura chestie pe care o mai pot face, să schimbe culoarea fațadei. E bine, e rău?
Faptul că doresc să se identifice cu ceva este bine. Vorbim însă de mult mai mult decât doar culoare. Bineînțeles, sunt și detalii care sunt țin strict de meseria noastră, de exemplu, cum întorci culoarea, cum faci să nu ai impresia că e doar o coajă. Detaliile astea sunt importante în arhitectură. Și controlul culorii, adică ce fel de culoare, una stridentă sau nu. Și toate lucrurile astea, de fapt, le controlează arhitectul. Și fiecare caz e un caz separat.
Le controlează arhitectul și undă verde vine primăria să dea pentru acea culoare, până la urmă, nu? Pentru că primăria trebuie să armonizeze nuanțele, zonele, nu? Trebuie să se integreze în peisaj.
La Oradea, de exemplu, s-a făcut un studiu de coloristică a imobilelor de locuit colective și s-a făcut un fel de regulament sau un ghid de cum se schimbă culorile, cum ce culori pot
ce
fi
alese. Ce se permite, ce nu. Da.
Și asta în baza unui studiu, pentru că vorbim de o oarecare identitate. Dacă avem un cartier în care abundă vegetația, e o altă abordare față de altul în care nu există atâta vegetație sau avem mișcări de relief. Asta e studiu coloristic.
Deci acolo s-a făcut un asemenea studiu. La Târgu Mureș nu știu să se fi făcut, dar cum privesc cei de la Serviciul de Urbanism ideile voastre?
Doamna arhitect șef Miheț ne-a sprijinit în demersul nostru. Am avut sprijinul și domnului arhitect șef Răzvan Șipoș, care a participat la workshop-urile cu studenții. Noi sperăm să avem o continuitate și etapa ulterioară, care va fi proiectul pilot și practic o cercetare până în, în momentul construcției, pentru că noi avem acest concept, să zicem, îndrăzneț, care ar trebui oarecum așezat pe piață și încadrat în costuri și posibilități. Există unul dintre impedimente, este faptul că proprietatea unui bloc ca și teren nu se extinde mai mult decât 90 de centimetri un metru, iar terasele noastre presupun depășirea acelui perimetru. Deci ajungem într-o negociere cu spațiul public și am avea nevoie de sprijinul administrației și autorităților pentru asta, iar în al doilea rând cercetarea va mai implica un calcul structural, pentru că încă o dată teoria noastră că putem extrage un panou prefabricat de pe fațadă, înlocui cu structură metalică ce în primul rând ne consolidează blocul, iar în al doilea rând ne oferă spațiu în plus, presupune niște calcule și de eficiență. Și cel mai important lucru pe care am uitat să-l menționez este că toate intervențiile noastre nu presupun mutarea locuitorilor din bloc. Noi ne-am gândit foarte mult că în București, de exemplu, pe programul de consolidare a monumentelor, adică a clădirilor cu valoare de monument, oamenii preferă să riște efectele unui cutremur decât să se mute pe o perioadă de pentru a fi consolidate. Deci, practic, soluția noastră presupune pe perioada șantierului, care în urma cercetării ar trebui redus la un timp cât mai scurt, să locuiască în continuare în acele locuri.
Sunt ascultători care vor să intre în legătură cu noi, dar v-aș întreba, trebuie să fie de acord toți locatarii de acolo?
Da, conform legislației.
Da? Au fost întrebați? Sau de acum înainte veți discuta cu locatarii?
În cazul instalației noastre de ziua cartierului au fost de acord toți.
Da.
Iar
foarte interesant. Ei trebuie să plătească costurile?
Nu. Noi ne gândim la un hibrid de program de reabilitare termică în care cu niște excepții vrem să creăm niște rețete de proiecte pilot ce se pot adapta la nivel național.
Cred că este o soluție să le dați oamenilor o linguriță, după care vor dori tot borcanul, pentru că altfel nu vor avea încredere. Așa s-a început și reabilitarea în diferite zone ale orașului. Sau, de exemplu, mansardarea. Nu au vrut oamenii inițial mansarde la blocuri de teama noului vecin care va face gălăgie și va deranja acolo la mansardă. Și după ce au văzut cum arată un bloc deja mansardat și reabilitat și ceilalți și-au dorit și au început să contacteze constructorii. Haideți să stăm de vorbă cu ascultătorii. Bună ziua!
Bună ziua!
Bună ziua!
Bună ziua.
Aș dori să întreb pe tineri arhitecți un lucru. Mai de mult, deci aceste blocuri au fost construite, cum știți, de multă vreme. În general, pe plus 4 P plus 9 plus 10. La cele P plus 4 nu există ascensor. Vă felicit pentru ideea minunată de a lărgi terasele, apartamentele pe structuri metalice, dar vă rog să-mi spuneți dacă v-ați gândit la eliminarea barierelor arhitecturale care s-au făcut. Deci cum acum locuiesc la etajul 4 familii în vârstă care au trecut peste anii Ceaușescu. Deci înțelegeți ce vreau să spun.
Da.
Lumea a îmbătrânit. Cum? Deci, pentru bătrâni, dar și pentru persoanele cu handicap.
Foarte interesant. Mulțumim pentru intervenție. Mai e cineva? Preluăm și acest apel, după care am să îi rog pe invitații mei să răspundă. Bună ziua!
Bună ziua, doamna Luminița. Vreau să întreb de la invitații dumneavoastră ce părere au că trebuie să păstrăm noi centrul civic vechi sau trebuie de rămas totul așa cum începe și aici la Târgu Mureș, ca să se răme clădirile vechi care erau ceva pentru ce a rămas pentru construcție. Nu că atunci, acum, ca să distrugem totul și ca să facem un centru nou, nu se poate așa ceva. Peste tot în lume, acolo totul se păstrează, tot ce era vechi, dar aici, în Târgu Mureș, nu. Ce părere au dânsii? Așa trebuie făcut, așa, arhitectura, ca să fie model.
Da, o întrebare vrea să vă adreseze unul dintre invitații mei, Klaus Bittler, vă rog.
Prin centru civic vă referiți la zona istorică protejată a Târgu Mureșului, nu?
Poftim?
Prin centru civic vă referiți la zona istorică protejată, adică la piața Trandafirilor.
Da, bineînțeles, da. Bineînțeles, domnule. Și vedem că chiar în centru acum văd niște demolări. Rămân așa de gură căscată că, domnule, acum clădirea asta a dispărut și
da, vă voi răspunde.
Că
da, mulțumesc.
Clădire solidă și așa mai departe.
Mulțumesc pentru intervenția. Haideți să răspundem pe rând, așa ar fi politicos, pentru doamna care a sunat mai devreme, doamna Adriana.
Aș zice așa, blocurile doar până la 4 nivele nu erau obligatorii să aibă lift. Peste 4 nivele deja începeau să fie cu lifturi. Faptul că a reacționat doamna, mi se pare un, de exemplu, un proces participativ foarte interesant. Faptul că ea vine cu input, cu idei. Uitat, noi nu ne-am gândit la asta în extindere, dar e foarte important de luat în considerare această nevoie. Deci, inclusiv dacă facem tot această intervenție, merită să investim atunci și în acest confort. Acele clădiri vor primi plus valoare imobiliară prin aceste intervenții. Deci ne punem întrebarea, bine, dar cine plătește costurile până la urmă pentru toate astea? Bineînțeles că e important și de văzut cum apare confortul ăsta în plus pe piață. Dacă ne gândim la oamenii care sunt acolo și vor acest confort în plus, momentan programele de reabilitare energetică nu prevăd aceste intervenții. Dar este o temă de gândire pentru cei care stabilesc ghidul de finanțare a programelor de reabilitare termică, de luat în considerare și această extindere cu plusul de, să zicem, iluminat pe care îl aduce în încăpere. Deci, care e un aport energetic semnificativ. Iar în paralel există finanțări care se referă la spațiul public, adică la spațiul dintre blocuri, mă refer. Dar ele trebuie combinate într-o viziune, ceea ce, dacă e să ne gândim în majoritatea cartierelor, amenajările care au fost făcute nu au fost gândite integral. Să zicem că au mai fost asfaltate anumite drumuri, au mai fost construite niște parcări acoperite, ceea ce nu sunt convins că este bine, dar toate lucrurile astea, de fapt, nu erau făcute cu un arhitect, de exemplu. Sunt puse pe reparații în majoritatea cazurilor.
Sunt ca adăugirile acelea la casele vechi, la care mai apare încă o cameră și încă o bucătărie sau o conie, cum se spunea mai de mult, și se făceau extinderi. Că dacă tot ați vorbit de parcări acoperite, poate pentru un cartier așa cum e Tudorul, unu sau două centre în care oamenii să-și poată parca mașinile pe verticală, aduce din nou verdeață în zonă.
Da. A fost foarte interesant că și locuitorii își doresc chestia asta. În cadrul zilei cartierului am pus un banner foarte mare unde locuitorii puteau să vină cu idei de îmbunătățire a cartierului lor și nu odată am văzut lucrul ăsta cu parcări supraetajate. Inclusiv studenții au propus, au marcat pe niște planuri ale cartierului locurile în care ar putea fi amplasate astfel de parcări supraetajate în clădiri cu funcțiune mixtă în care să existe și alte lucruri, nu doar parcări. Și era făcuseră niște raze de 5 minute de mers pe jos și își puneau întrebarea: oare tu ai merge 5 minute pe jos astfel încât atunci când te uiți pe geam să-ți vezi copilul și nu mașina? Și ni s-a părut o intervenție foarte bună, pentru că răspunsul evident era: da, vreau să-mi văd copilul, nu vreau să-mi văd mașina. Mașina poate să stea la 5 minute distanță de casa mea.
Da, într-un loc sigur.
Da, într-un loc sigur.
Noi am avut ideea aceasta că dacă avem mașina sub ochii de la etajul 4, e în siguranță. Nu e în siguranță. Doar că faptul că o vedem noi nu înseamnă că putem să intervenim în momentul în care apare un infractor. Nu, mai degrabă să fie într-o zonă în care există și pază la 5 minute, dar să fie într-un loc compact toate mașinile dintr-un cartier și atunci dispar și acele parcări acoperite. Foarte interesant. Pentru doamna care a sunat, doamna Renate, cu zona centrală, e un pic diferită întrebarea dânsei. Cred că vrea să vă audă opinia.
Un răspuns scurt este că, în principiu, zona istorică protejată este deprotejat. Și nu se demolează în principiu. Ceea ce a remarcat doamna, că într-adevăr există o clădire, un calcan care s-a demolat, de fapt chiar a studiat cazul în parte și acea fațadă de fapt a fost refăcută în anii 80 cu niște decorații ca și cum ar fi fost făcute de mult. Deci din punct de vedere cultural nu era o clădire valoroasă, din punct de vedere ambiental poate că avea o anumită valoare, însă imobiliar, acea clădire din piața Trandafirilor nu mai răspundea, să zicem, a eficienței de, să zicem, spațiu pe care îl oferăm.
Și sperăm cu toții este ca acea clădire care va apărea acolo să se integreze în fațada centrală,
da.
Nu? Până
da,
la urmă.
Deci acea clădire, să zicem, ca și valoare de substanță originală, nu avea valoare, ci doar o valoare ambientală. Scopul, per general, dacă e să dau un răspuns scurt, ne păstrăm zonele istorice protejate, intervenția, să zicem, abuzivă, neautorizată, este chiar condamnabilă penal. Deci, din cauza că aceste zone istorice, memoria, este dătătoare de identitate, ceea ce este protejat chiar și prin Planul Național de Apărare a Țării.
Da, foarte interesant. Mai e cineva pe fir? Bună ziua! Alo! Domnul Moldovan, alo!
Da, el.
Da, poftiți!
Am vrut să văd dacă în programul dumnealor de viitor au și preocupări în vederea parcărilor, pentru că stau în cornița. Sunt femei cu cărucioare, cu copii, care pe trotuar nu pot merge din cauza mașinilor parcate pe trotuar. Dacă în viziunea dumneavoastră de viitor există și această problemă. Mulțumesc mult.
Mulțumim și noi. Romeo,
da, problema mobilității în cadrul cartierelor și nu mai a fost intens abordată de către studenți și așa cum discutam mai devreme de clădiri, de parking, ne gândeam ce avantaje aduce, ce dezavantaje și pot să spun că am mers atât de departe încât dacă am elibera o zonă de aceste locuri de parcare și implicit de mașini și le-am concentrat într-o clădire de parking, studenții interacționând cu comunitatea li s-au ridicat diferite probleme. Ce fac acele persoane care trebuie să ajungă pur și simplu sunt lăsate acasă, au niște cumpărături. Studenții au venit cu soluții, adică au găsit la intrare, au lăsat toate aleile ce deservesc accesul în clădiri și s-au gândit la niște boxe, casete mici pentru a lăsa 2, 3, 5 minute acele cumpărături securizat până proprietarul își lasă mașina în parking și se întoarce la bloc să nu... Deci în discuțiile studenților cu comunitatea v-am zis, s-a încercat o echipă. Nu n-am detașat beneficiar client, ci împreună cu ei am găsit soluții. Și într-adevăr eliberarea, practic, e o alegere. Alegem spațiu public pentru copiii noștri sau vrem mașina sigură?
Mai e un mesaj din partea doamnei Rozalia care spune o infuzie de prospețime și tinerețe e binevenită. Poate vor înverzi și copacii și schimbarea la aceste blocuri va fi o bucurie a ochiului. Frumoase ar fi niște grădini suspendate. Eu am văzut macheta pe care a realizat-o Raluca Sabou. Așa mi se părea că arată ca o grădină suspendată.
Da, macheta am realizat-o cu foarte multă lume. Am fost o echipă mare. Și da, în proiectul meu, că acolo era mai al meu decât macheta, da, am propus inclusiv utilizarea acoperișurilor ca spații verzi, ca sere pentru comunitate, pentru că momentan toate terasele blocurilor sunt necirculabile și nefolosite și o resursă de spațiu foarte bună pentru genul ăsta de activități. Iar terasele, iar extinderea cu terase a apartamentelor, că or fi terase, că se măresc apartamentele, că or fi sere, într-adevăr ar putea fi foarte verzi.
Da, deci e un aportul pe care îl au și asupra microclimatului, uh-huh, este binevenit. Dacă...
Da.
Ca să nu mai vorbim că avea sere pe acoperiș, le-am explicat locuitorilor că ar avea hrană de pe terasă, prelungită cu ajutorul serelor, cu colectarea apei, ce ar asigura...
Exact.
Pare ceva de domeniul fantasticului, dar am văzut numeroase reportaje pe canale diverse de televiziune și în Paris și în Londra și în Amsterdam, oamenii care au un pic de terasă amenajează acolo microgrădini, fiecare cu pasiunea lui, că e vorba de legume, că e vorba de flori, că de mici bonsai sau altceva. Toată lumea vrea multă verdeață. Ne dăm seama și din patima cu care dezbat și Târgu Mureșenii, de exemplu, problema tăierilor de arbori aici, la Târgu Mureș, sau intervenției asupra arborilor foarte vechi. Sunt păreri și păreri. Unii vor mult să se taie mult, alții vor să rămână multă verdeață. Acum depinde fiecare ce poziție are într-un condomeniu.
Doar că toate lucrurile astea sunt de utilitate publică, inclusiv arborii. Și deci ar trebui făcuți de și soluția decisă de specialiști.
Aș întreba pe Raluca când vede practic implementat acest proiect. Mi-aș dori foarte mult să văd blocul acela de pe Armoniei realizat, iar noi, Târgu Mureșenii, să mergem în pelerinaj pe acolo, să vedem cum arată și să multiplicăm ideea.
Pentru a putea realiza un asemenea proiect, avem nevoie ca foarte, foarte mulți oameni să fie, să vrea așa ceva. Și noi am lansat deja un site, se numește blocul meu.ro, unde oamenii pot să ne trimită un mesaj cu vreau și eu. Există un buton, e foarte simplu, completați numele și adresa. Poate să fie așa o hartă cu toate localitățile din România. O să fie un sondaj național. Vrem cumva să strângem o masă critică, să fie foarte mulți oameni care își doresc, ca atunci noi putem să cercetăm mult mai departe subiectul. Romeo, poate să
și avem un argument în fața autorităților și Breslei. Să atragem
interes. Exact, o dată, site-ul unde...
blocul meu.ro.
Deci blocul meu.ro.
Dacă suntem mulți, putem să schimbăm foarte multe lucruri.
Trebuie să subliniez că autoritatea publică are un rol hotărător, fiindcă terenul este a statului român, peste care facem toată extinderea. Deci autoritatea publică este esențială.
Mulțumesc foarte mult pentru prezența în această emisiune. Într-adevăr, așa cum spunea doamna Rosalia, avem nevoie de o infuzie de prospețime și de tinerețe. Ați avut, stimați ascultători, ocazia să cunoașteți trei tineri arhitecți care s-au implicat împreună cu asociația pe care o reprezintă Unda Verde, de care nici nu am apucat să pomenim. Așadar, Romeo Cuc, Klaus Biltrel și Raluca Sabo au fost alături de noi. Mult succes, să reveniți și să ne spuneți de fiecare dată atunci când aveți o idee nouă și dacă aveți nevoie de sprijin, noi suntem aici, cei de la Radio Târgu Mureș. Raluca e aproape de mine. Un bilețel vă rog să extrageți ca să vedem cine participă vinerea viitoare la tragere la sorți a premiului
numărul 3.
Numărul 3 în lista noastră, doamna Adriana Moldovan. Așadar, vinerea viitoare participați la extragerea finală a premiului pe care îl oferă Mobex SA, o masă realizată din furnir de nuc în valoare de 500 de lei. Succes tuturor, după amiază plăcută, sunt Luminița Avram, numai bine!